Blaðsíða 22. Jarðskorpuflekar. Sjö stærstu jarðskorpuflekarnir þekja yfir 94% af yfirborði jarðar og aðrir minni flekar þekja þau 6% sem upp á vantar. Á sex af stóru flekunum eru meginlönd. Kyrrahafsflekin er eini stóri úthafsfleki jarðar. Meginlandsskorpa er eðlisléttari en hafsbotnsskorpa. Flekamót. Mörk milli jarðskorpufleka kallast flekamót og eru þrennskonar. Fráreks, samreks og hjáreksbelti. Stærð flekana breytist stöðugt. Sumir stækka á meðan aðrir minka. Þetta ferli á sér stað við flekamót sem eru einkum á hafsbotni eða við jaðra meginlanda. Fráreksbelti nefnist það þegar fleka rekur í sundur. Þá flæðir berg kvika upp úr iðrum jarðar, storknar og myndar nýja jarðskorpu. Mið Atlantshafshryggurinn sem liggur eftir endilöngu Atlantshafinu er dæmi slíkt sprungusvæði. Hryggurinn nær á einum stað upp fyrir sjávarmál. Það er á Íslandi. Eldvirknin á Íslandi er þó meiri en gengur og gerist á hryggnum. Hér berst upp meira af bergkviku úr iðrum jarðar vegna öflugs möttulstróks undir landinu og þess vegna er Ísland skilgreint sem heitur reitur, Íslandsreiturinn. Ísland er á mörkum Norður-Ameríkufleka og Evrasíufleka. Þá rekur í sundur með 2 cm hraða á ári. Samreksbelti nefnast þau svæði þar sem flekar hreyfast á móti hvor öðrum. Ef meginlandsskorpa mætir hafsbotnsskorpu, myndast niðurstreymisbelti, þar sem eðlisþyngri hafsbotnsskorpan skríður undir meginlandsskorpuna. Efst til vinstri er skýringamynd. Í myndatexta segir: Rek Indlandsflekans norður á bóginn skóp eitt mesta fjallgarð á jörðinni, Himalajafjallgarðin. Neðst á síðunni er skýringamynd. Í myndatexta segir: Flekamót jarðskorpufleka eru með eftirfarandi hætti. Frárek, samrek og hjárek. Á miðri síðunni er hugtakaskýring. Heitir reitir. Heitir reitir kallast þau svæði á yfirborði jarðar, þar sem undir eru öflugri möttulstrókar en gengur og gerist. Þar er jafnan óvenju mikill jarðhiti og eldvirkni.